Havlíčko Brodský, paprsek. Časopis Odbočky Havlíčkův Brod, sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek. Červen 2025. Vydává oblastní odbočka SONS ČR, zapsaný spolek, Havlíčkův Brod pro své členy a příznivce. Časopis je neprodejný. Obsah, kontakty, blahopřání, co nás čeká, Zbraslav, rada a klub, milé setkání, knihovnička, co znamená, když se řekne, není zákon jako zákon, myšlenky vážné i nevážné, z babičina kapsáře, naše vlajka, Václav Větvička, souboj s pamětí, zasmějte se s námi, vyluštění, zajímavosti ze světa bylin. František Novotný. Na obrázku je motýl. Kontakty. Oblastní odbočka Havlíčkův Brod. Havlíčkův Brod @ sons.cz. Předseda a pracovník Marie Hajlandová. Telefon 778 702 411. Místopředseda Zdeněk Šopa 727 947 979. Ilustrovali náš člen Pavel Tecl a děti ze základní školy Přibyslav. Sledujte nás na Facebooku SONS odbočka Havlíčkův Brod. Časopis vydáváme i ve zvukové podobě, ke stažení je na www.sons.cz/Havlíčkův Brod. Aktivity spolku jsou realizovány za finančního přispění Úřadu vlády České republiky. Aktivity a zveřejňované texty nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky, který zároveň neodpovídá za jejich obsah. V každém čísle časopisu jsou básničky od Františka Novotného, tentokrát z knih Malovaná muzika a Buďme z nakladatelství Radioservis. Blahopřání. Narozeniny tento měsíc slaví Marie Novotná, Lenka Beránková, Josef Matuš, František Doležal, Hana Dvořáková a Pavel Tecl. Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody. To samé i všem, kteří slaví svátek. Na obrázku je květinka. Co nás čeká? Milí čtenáři, čas letí jako voda a máme červen, poslední měsíc před prázdninami, nejdelší dny a nejkratší noci. Příroda se předvádí v plné síle a my toho využijeme při našich aktivitách. V pondělí 2. června se sejdeme v zasedací místnosti. Po jednání oblastní rady bude jako vždy následovat klubové posezení. V úterý 10. června pojedeme do přírody. Čeká nás slibovaný výlet do arboreta Hamzovy léčebny v Luži, procházka, zajímavý program, návštěva hradu Košumberk, ani hlady nebudeme, odjezd v 8 hodin od dopravního terminálu v Havlíčkově Brodě. Ve čtvrtek 12. června pravděpodobně proběhne jednání krajské koordinační rady v Jihlavě. Informace ohledně celostátního shromáždění SONS České republiky zapsaný spolek. Případnou další akci včas oznámíme. Návštěva kavárny, vycházka. 1. a 2. července se zástupci odbočky vypraví na celostátní shromáždění v Hradci Králové. Na programu budou volby vedení spolku a schválení nových stanov. V pondělí 7. července setkání v zasedací místnosti. Oblastní rada, informace ze shromáždění, klubový program. Ve středu 9. července v 15.30 koncert v zámečku Petrkov pořádáno v rámci Dnů umění nevidomých. V úterý 15. července pojedeme na výlet na zámek ve Zruči nad Sázavou. Odjezd v 8 a návrat do 17 hodin. Návštěva zámku, vodáckého a obuvnického muzea, oběd v restauraci U kuklů na náměstí, kafíčko a zákusek bude taky. Prosíme, na e-maily a SMS zprávy vždy odpovídejte, abychom měli zpětnou vazbu. Děkujeme. Letní pohodu, příjemná setkání a hezké zážitky přeje miniredakce Marie Winklerová a Marie Hajlandová. Z Braslav. Jedním z míst, které jsme chtěli navštívit, bylo Zvonařské muzeum rodiny Manouškovy v Praze z Braslav. V pondělí 28. dubna nastal po pár týdnech příprav ten den a my jsme v počtu 19 účastníků nastoupili do autobusu a vydali se ku Praze. Cesta po dálnici ubíhala pěkně, ale čím víc jsme se blížili k cíli, tím víc doprava houstla. Pak už se jen popojíždělo, později stálo. Měli jsme ale časovou rezervu. Pan Manoušek byl stejně ještě v plném pracovním nasazení v Řevnici, kde sundávali z věže zvon na opravu. Díky skvělé domluvě na úřadu městské části jsme měli zajištěné bezplatné parkování přímo na náměstí a odtud to bylo, co by kamenem dohodil, na všechna místa, která jsme ten den chtěli navštívit. Začalo to v cukrárně hned vedle autobusu. Tam na nás už čekala Mančiny kamarádka Zdeňka, členka SONS Rokycany, která s námi loni byla i na návštěvě Senátu. Všechno do sebe pěkně zapadalo a po občerstvení se v cukrárně jsme se vydali do 300 metrů vzdáleného muzea. Bylo to úplně tip-top, protože pan Manoušek s kolegou právě přijel a hned se nám začal věnovat. Petr Rudolf Manoušek je třetím v rodině zvonařů. Jeho dědeček Rudolf založil po studiích a pobytech v cizině továrnu v roce 1908 v Brně, Husovicích. Za první světové války se výroba zastavila, veškeré vyrobené zvony byly zrekvírovány. Ve 20. letech stoupla poptávka po nových. V továrně bylo odlito na 3000 zvonů, největší vážil 10 tun. Přišla druhá světová válka. Továrna dostala nuceně jinou náplň a roku 1941 ji Rudolf prodává. V roce 1937 však v České u Brna zakládá zvonárnu Rudolf mladší. Otec s ním pracoval až do znárodnění v roce 1948. Ve válečných letech nuceně odléval armatury a zbrojní součástky, zvony jen z náhradních slitin a opravovali zvony nedotčené rekvizicí. Znárodněním přešla zvonárna pod velký podnik a pak Rudolf byl přeložen do Prahy. V roce 1967 založil novou provozovnu ve Zbraslavi, kde pracoval se svou ženou, akademickou sochařkou Květoslavou. Od roku 1976 se k ním naplno přidal syn Petr Rudolf, který byl ve svých 24 letech jmenován soudním znalcem pro obor kampanologie a státním kolaudátorem zvonů. Zvonárnou na Zbraslavi postupně prošly tisíce zvonů, jak nových, tak opravených, až v roce 2002 přišla povodeň a dílnu zničila. Bohužel nebyla možná obnova. Pan Petr začal externě pracovat v několika jiných evropských zvonařstvích, nyní je na několik dní až týdnů v měsíci v Holandsku. V roce 2006 se zde podílel na odlití největšího zvonu, který váží 36 tun, a objednali si ho na ostrov Honšů. Od roku 2020 je otevřeno místo dílny muzeum, kde nás přivítali zvony připravené na opravu, nejrůznější nářadí a náčiní, panely s fotografiemi, forma poškozená povodní, puklé srdce zvonu Zikmund z katedrály svatého Víta v Praze, ale hlavně dechberoucí vyprávění o tom, jak to bylo, jak to je, jak se zvony dělají, jaké byly a jsou nástrahy byrokracie. Přišla řeč i na Viléma, náš brodský zvon, jeden z nejstarších, neli úplně nejstarší u nás. Před několika lety dostala Manouškovi zvony i Zelená hora u Žďáru a mají je i další významné Santýnyho stavby. A jak takový zvon vůbec vzniká? Víte, já jsem na exkurzi dostala letáček, takže vám to sem se svolením pana autora přepíšu a budu mít jistotu, že ve svém vzpomínání neudělám chybu. Výroba nového zvonu začíná návrhem jeho budoucího tónu. Tento požadavek vychází z mnoha okolností, především zladění ostatních zvonů v souhře, prostoru na věži a podobně. Zvuk zvonu je skryt v jeho profilu, proto je potřeba nejprve vypočítat zvonové žebro. Princip výpočtu je v rozložení hmoty v celé délce profilu, v respektování vzájemných vztahů a poměrů sil a znalosti, jak se každá úprava projeví na hotovém zvonu. Výsledkem výpočtu je kresba profilu, což je technický výkres sloužící ke zhotovení dřevěné nebo kovové šablony. Pomocí té se způsobem, kdysi velmi rozšířeným i v průmyslovém slévárenství, tvoří vlastní forma. Nejprve je třeba postavit formu na vnitřní tvar zvonu, takzvané jádro. Staví se z cihel, spojovaných hlínou, prochází několika fázemi sušení, nanášení vrstev hlíny, až se docílí tvaru přesně odpovídajícího vnitřní šabloně. Následuje dělící vrstva, která zamezuje přilepení dalších námazů hlíny, z nichž je pomocí šablony na vnější tvar zvonu vytvořen takzvaně falešný zvon. Síla stěny budoucího zvonu je z hlíny, proto falešný. Po jeho vysušení a vypálení již musí být připravena výtvarná výzdoba budoucího zvonu. Sochař ji nejprve modeluje z plastelíny či sochařské hlíny. Odlévá do sádry negativní pozitivní otisk, retušuje. Výsledkem jeho práce jsou písmena, ornamenty a reliéfy odlité z vosku. Všechny prvky výzdoby se pak nalepí na falešný zvon, který se následně obalí několika vrstvami speciální hlíny a ponechá samovolně vyschnout. Když se potom celá forma ohřeje, vosk se roztaví, schoří a zanechá na vnitřní straně pláště negativní otisk, odkud název technologie ztracený vosk. Forma se potom opatrně rozebere, hliněný falešný zvon uvnitř se rozřízne, odstraní a plášť se znovu složí na jádro. Nyní je nutno ještě odformovat korunu, za kterou zvon visí, a spojit se zvonovou formou. Tím vznikne dutina pro nalití kovu. Zvon musí být odlit jako celek i s korunou. Většina dnešních zvonáren už pracuje s formovacími materiály na bázi křemených písků s pojivem, které se nemusí zdlouhavě sušit. To přináší velkou časovou i energetickou úsporu. Vlastní princip výroby zvonů se tím však nemění. Teď teprve je možné rozstavit v peci zvonovinu 78% čisté mědi a 22% čistého cínu v množství podle váhy zvonu. Připravená zvonová forma je spuštěna do licí jámy a celá zadusaná pískem. Na povrchu zůstane jen licí otvor, kterým zhora kov vtéká. Po odlití je třeba vyčkat několik dnů, u velkých zvonů až 2 týdny. Na vychladnutí potom se forma rozbije, odstraní se všechny zbytky spálené hlíny, zevnitř vybourá zděné jádro a teprve se ukáže, zda se dílo podařilo. Kontrola sluchem a speciálními ladičkami určí, má-li zvon požadované ladění s přesností na 1/16 tónu. Pokud tomu tak je, zbývá odstranit nálitky, drobné odtřepy, zvon umýt vodou a pískem, případně povrch konzervovat voskem. Dodatečnou vnější povrchovou úpravu jako retuše různých kovoliteckých nedostatků bronzováním či nátěrem nepřipouštějí směrnice pro kontrolu kolaudování zvonů, vydané Ministerstvem kultury a Státním ústavem památkové péče. Podstatně vyšší nároky jsou kladené na zvony pro zvonohry, které vyžadují dokonalé ladění s přesností na 1/16 tónu. Thank you. Zde už je někdy nutné přistoupit k doladění na speciálním karuselu. Ještě koukneme na restaurování zvonů. Co vy na to? Restaurování zvonů je specifickou oblastí restaurátorství. Jeho smysl je samozřejmě stejný jako u ostatních restaurátorských oborů, to jest záchrana historických památek a jejich uchování pro budoucnost. Restaurování zvonů však v sobě pojí několik specializací současně s čistě technickými prvky. Dříve se pod pojmem restaurování poškozených puklých zvonů skrývalo obvykle jejich prosté přelití. Výsledkem takového způsobu byl zvon, který s původním historickým originálem měl v lepším případě společné jen prvky výtvarné výzdoby. V případě horším vůbec nic. Způsob opravy puklého zvonu s lévárenským svařováním byl sice známý, avšak pro svou značnou technologickou náročnost byl používán zřídka a ani výsledky nebyly příliš uspokojivé. Teprve ve 20. století se zvyšuje snaha dovést tuto metodu k lepším výsledkům. Po první světové válce vypracoval zvonař Rudolf Manoušek senior technologický postup opravy puklých zvonů, který hned s úspěchem vyzkoušel na desítkách zvonů všech velikostí. Mezi největší tehdy patřil klatovský Vondra o hmotnosti 3915 kg. Do restaurování zvonů patří především svařování puklých zvonů. Kromě slévárenského svařování, puklé místo je vybroušeno, potom sformováno do hlíny a trhlinou se prolévá roztavený kov, pokud nedojde k natavení okolních ploch, se rozšířilo svařování plamenem. Nejčastější dnešní metodou je dosud sváření autogenní plamenem, v menší míře se používá elektrický oblouk, plazma a laser. Trhlina musí být předem vybroušena, zaformována a celý zvon je v peci pozvolna předhříván na poměrně vysokou teplotu. Dále je nutné provést chemickou analýzu zvonoviny restaurovaného zvonu a odlít si svařovací materiál stejného složení, neboť případné rozdíly stejně, jako například bublinatost sváru, mají negativní vliv na zvuk zvonu. Po svaření musí zvon v peci opět pomalu chladnout. Poté se přebytky kovu obrousí a ocizelují, pokud svar zasahuje písmena nebo reliéfy. Jestliže byla práce provedena pečlivě, vrátí se zvonu jeho původní hlas. Stejný postup se dnes uplatňuje stále častěji při opravě vytlučených míst úderového věnce, kdy se zvon v podstatě vrátí na počátek své životnosti. Konec citace. Při výrobě zvonů, tedy forem na zvony, se využívalo a leckdy ještě využívá netradičních materiálů, například kravské srsti, nepasterizovaného piva, koňských koblížků. Doporučuji poslechnout si rozhovor s panem Manouškem v pořadu Na plovárně v archivu České televize. Tam o tom velice pěkně povídá. Hodiny ubíhaly a ze zbraslavského kostela bylo slyšet odbíjení poledne. To pro nás bylo znamením, že se musíme přesunout ke kostelu svatého Jakuba v areálu zdejšího zámku, kde na nás čeká pan farář. Areál z Braslavského kláštera nás přivítal vůní kvetoucích kaštanů a šeříků, a protože nás po dvou hodinách stání v muzeu už docela bolely nohy, byli jsme rádi, že po přivítání na sluníčkem vyhřátém prostranství před kostelem nás pan farář pozval do kostela a my se mohli usadit do lavic. Barokní stavba ve tvaru kříže se dvěma souběžnými loděmi byla vystavena v letech 1650 až 1654 a je opatřena bohatou vnitřní výzdobou, například od Petra Brandla a Karla Škréty z 18. století. Před hlavním oltářem jsou v kryptách pochovány ostatky Václava II. A Elišky Přemyslovny a dalších posledních Přemyslovců a Lucemburků. Na oltáři v boční lodi je kopie z Braslavské Madony 14. století, jejíž originál najdeme v Národní galerii. Ještě jsme udělali pár fotek, poděkovali za možnost navštívit toto hezké a klidné místo a pomalu jsme se začali ubírat k rohovému domu s milým nápisem nad dveřmi Škoda lásky. No jasně, vždyť v roce 1902 se tady ve Zbraslavi narodil slavný hudební skladatel Jaromír Vejvoda. Ale nemířili jsme do nějaké umělecké školy, těšili jsme se na oběd do restaurace tohoto jména. Měli jsme předem objednaná jídla, vyhrazený salonek s výzdobou, připomínající právě zmíněného umělce. Všem chutnalo a třeba ty kynuté borůvkové knedlíky, tvaroh, máslíčko a šlehačka. Ach, ještě teď vzpomínám. Během tohoto výletu jsme občerstvili tělo i ducha, užili si prýma partu, poznali mnoho nového a rádi ho svým známým doporučujeme k návštěvě, stojí to za to. Moc děkujeme panu Manouškovi, duchovním otcům Megelovi a Gertovi, paní Velemínské z úřadu a personálu restaurace. Díky vám na tento den budeme ještě dlouho vzpomínat. Připravila Mančina Winklerová.